eskualeriko seinduak Pierre Anderzabal kalondiarekin.
Jenkoak dauzula egunon entzule. Denek badakizue nonden Loyola San Inazioren sorlekua Azpeitiako herrian. Haren familiaren gazteluaren ondoan, bada eliza eder bat, 18. gizaldian eraikia, eta ere jesuiten etxe bereziak, harri ederrez ornituak. Baina handik 100 metretan, xoko batean, gordea bezala, etxe handi horien itzalean, bada baserri xume, ditaken xumeena, ez arriz baina zurez egina, errekartea deitzen dena. Eta baserri hortan sortu zen, 1857, Francisco Garate, 7 anaietarik bigarrena. Familia saindu batean, 19. eta 20. mendeetan, eskualerri guzian ezagutu diren familia zinez giristino horietarik batean. Igandetan meza eta bezperak, egunero arrosorioa etxean eta beste devozione frango. Franciskuren bianaia jesuitak izanen dira ere. Mutiko bizia zen, Francisco, langilea eta alegera. Eskolan doi bat ibili zen, orduan egiten zen bezala. Eta mendian etxiko hartaldea zaintzen zuelarik, gogoetak egiten zituen eta jesuita izanen zela amestu zuen. Loyolaren graziak kutsatua erranditak. Eta 14 urtetan beraz egin zuen hortako behartzen urratsa. 2 urte iraganen ditu jesuiten eskolan, Ordunan. Eta gero beste 2 urte, nobiziadoa jesuiten botuak egiteko prestatzea, Frantzian, Puyan, landesetako herri batean, jesuitek zuten etxe batean. Zergatik zuten eta hori landesetan, ez dakit, menturaz, Espainian, pertsekuzione zerbet jasaiten zutelakotz. Eta gira erranen urte horiek eta bigarren karlista da denborakoak ziren. Eta gero, 1876, 19 urtetan egin zituen lehen botuak. Baina ez apese izaiteko, baina fraile bezala izaiteko. Jesuiten artean beti bi maila izan dira. Eta badira, orai ere, apesak eta apes ez diren anai laguntzaile deitzen dituztenak. Zergatik etzen apestu ez dakit. Behar bada horri buruz egiteko eskola ikasketak etzituen etzen gai, edo ere humiltasunez, baitzinen ere apestu nahi etzutenak. Nahiz eta aharrak izan. Ondoko urtean, bere anaietarik bat etorri zaio Puyanera. Bera, Espainiako arrasmende baldean, Ponte Bredatik urbilan eta Portugaleko eta mugan, jesuitek zuten ikastetxe baterat igorri zuten. Erizain izaiteko eta sakristau. Jadanik devozione handia erakusten zuen, bai erien zerbitzuan eta bai ere eukaristiaren zerbitzuan. 1888, La Guardia deitu herri hori utzi zuen eta etorri zen Deustora. Deusto Biboko auzo edo kartier bat da. Eta jesuitek han duten etxe famatu baten izena. Unibertsitate maileko ikasketa gorenak emanak dira orain ere eta etxe hortan. Eta zer izanen da hor anai Garateren ofizioa. Atezain. 40 urtez atezain. Atezainaren gain zen, atearen zaintzea, biztan da, nor sartzen zen. Atearen inguruak ere garbiki atxikitzea, barnean eta kanpoan. Eldu ziren eskale eta pobreeri amonia baten emaitea. Goiz guziz, lauak eta erditan jikia zen. Besteak baino, oren bat goizago. Otoitzaldiak eta gero meza zerbitzatu. Pobreeri emaiten zioten laguntza, janebita ogia prestatu. Bezperako ogi sobratuetarik. Gero, haren gain ziren lanak egitea. Ileak mosten ere, mostea ere galdatzen zioten batzuek. Gauaz ere, porterian dago, kadera baten gainean lo egiten omen zuen, edo berdin lurrean. Eguneroko lan arruntaren saindua deitzen zuten. Ahal zuen guzian otoitzean, zerbitzu egiteko beti prest irriño goxo bat Espainetan behin ere kesatu gabe. Eta hori egunero 40 urtez. Behin ere bakantzarik hartu gabe. Bere auzoan ezagutu zuen, joan den astean aipatu dugun Rafaela Ibarra doatxua. Elizan ikusten zuen, pobren alderako lanetan laguntzen ere. Nola gerta. Bakotxa bere bidetik, biztan da, bere moldean, saindu. 1929ko irailaren 8an hil zen, eta 1985ean, urriaren 6an Johannes Paulo eta sainduak, doatxu deklaratu. Egun batez, agian, saindu deklaratua izanen da. Asteon guzieri.
Eskuarriko seinduak, mila esker Pierre Anderzabal, kalondiari.